نغرسها كم نذكروا ال لا حالة مفتوحة هنبدأ من الأول منوتا تلا أنهم روحة 50 تلا روحة 20 تلا نارتا سنة 2026 الهي نوة الخمسة نقص عشر منوتي ونرفيري على منوتي تلا حالة سنة 8 تلا أداتا 14 تلا نارتا سنة كورنتي ويك ممش كومنت ملون رفولي ممبر تالكومتات نادي ال il minuti bħala moqrija u approvati, grazzi. Noħodha li għaw minuti moqrija u approvati, grazzi, morru għal tieni punt, it-tieni u it-tielet punt tal-għaxet nassumi li s-sur Mansfield mibotun rappresentanza tal-Ministeru għall-affarijiet barranin u Ewropew mibot biex jitkellem fuq il-żewġ punti li għandna fuq l-aġenda u ċewwa s-sitwazzjoni kurrenti fi Greenland u s-sitwazzjoni kurrenti dwar Iran u xejn.
Iva naqbel.
Naturalment għandna żewġ items. L-ewwel item hija konsegwenza tal-laqgħa li kellna tal-internet ġimgħa l-oħra. Ġimgħa l-oħra f'isem l-oppożizzjoni jiena kontrestat riżoluzzjoni quddam dan il-Kumitat, rightly so, inti tlabt illi kollok il-ħin biex tiġi diskussa mal-kollegi tiegħek. U l-arranġament kien li jsir laqgħa llum fejn ikollna preżentazzjoni kif qed tifhem l-ħassir mis-Sinjur Mansfield mill-Ministeru, u mbagħad wara ngħaddu biex niddiskutu u napprovaw jew ma napprovawx ir-riżoluzzjoni li ġiet ippreparata l-ġimgħa l-oħra.
Mela ħadd tibda d-diskussjoni fuq item 2 tal-aġenda li hija s-sitwazzjoni kurrenti fi Greenland.
Grazzi ħafna onorevoli membri tal-Parlament. Mela, nibda fuq il-sitwazzjoni fuq Greenland. Il-Greenland hija u ila punt strateġiku ta' interess qawwi għall-Amerika, storika ħafna, u tkompli kif qed taraw sal-ġurnata tal-lum tkun punt importanti u punt ta' tensjonijiet issa relativament ġeopolitiċi, speċjalment bejn l-Amerika, id-Danimarka u Greenland, imma wkoll mal-Ewropa issa wkoll. Storikament l-Amerika dejjem kellha interess f'Greenland, dan anki sal-1946 fi żmien il-President Truman fejn kien u wkoll offra li jixtri Greenland waqt il-gwerra birda. Ovvjament mill-iktar reċenti l-amministrazzjoni kurrenti anki fl-ewwel terminu tiegħu xtaq li jerġa jagħti importanza nazzjonali Amerikana lej Greenland u anki li nxtara Greenland issa wkoll. Dan l-għan maħabba il-location strateġika ta' Greenland, speċjalment issa bit-tibdil fil-klima fej qed naraw iktar trade routes jinfetħu fl-Arctic, u ovvjament anki l-mineral wealth li għandha u ċertu mineral wealth li għandha Greenland. Ovvjament daw it-tensjonijiet huma il-in ħafna, speċjalment mad-Danimarka li Greenland hija territorju autonomu, imma il-difiża u l-foreign affairs ta' Greenland xortada tinata mid-Danimarka skont skont agreement li għandhom minn 1952. Ovvjament minn Trump reġa' beda jagħti importanza qawwija ħafna fuq Greenland u l-insistenza tiegħu li tinxtara Greenland, kien hemm tensjonijiet diplomatiċi madwar l-Ewropa kollha. Sa frattant il-ġimgħa l-oħra fl-14 skużani, fl-14 ta' Jannar kien hemm diskussjonijiet bej l-Amerika u id-Daniżi u Greenland fej kien hemm wara il-dillaqa li damet xisija il-Foreign Minister, il-Ministru għall-Affarijiet Barranin ta' Danimarka qal li kien hemm punti ta' divergent views minnaħa ta' kemm id-Danimarka u Greenland mingħajr breakthroughs maġuri ħilief li iva punti ta' divergence ma qablux le ma qablux fuqhom ħilief fuq punt wieħed li jsir working group sabiex jiġi diskuss iktar is-sitwazzjoni. Il-Foreign Minister Rasmussen tad-Danimarka qal li hemm il-possibilità ukoll li jkun hemm diskussjonijiet sabiex l-Amerikani jiftħu anki iktar bażijiet militari f'Greenland. Apparti dik li għandha bħalissa l-unika waħda li hemm f'Pitifuk fej għandha mit soldat skont l-agreement li għandhom ma' Greenland ma' Danimarka u anki ma' NATO wkoll. Ovvjament minħabba daw it-tensjonijiet u r-retorika tal-amministrazzjoni ta' Trump daw it-tensjonijiet żdiedu rajna anki xi pajjiżi li jagħtu s-solidarjetà li Danimarka Malta għamlitha wkoll f'numri ta' laqat li saru. Imżda rajna wkoll membri tan-NATO li ovvjament Malta mhijiex parti minnha li ċaqalqu xi membri tal-forzi armati tagħhom għal Greenland għal training exercises. Sfortunatament dan irriżulta f'ċertu tensjonijiet iktar u rajna li fl-aħħar ġimgħa il-President Trump tefa' tariffs ġodda li għandhom jibdew mix-xahar iddieħel fuq it-tmien pajjiżi li bagħtu s-support jew li bagħtu l-forzi armati tagħhom ġo Greenland. Minnaħa tal-Ewropa u anki minnaħa ta' NATO hemm solidarjetà ma' Greenland u anki ma' Danimarka u hemm minnhom anki li kkundannaw it-tariffi li tefgħu li l-Amerika tefgħu fuq daw il-pajjiżi. Issa sa ftit minuti ilu il-President Trump kien qed jitkellem Davos u għadu kif spiċċa l-istqarrija tiegħu. U s-saħaq issa f'din il-diskussjoni li Trump mhuwiex se juża l-forza biex jieħu Greenland iżda jrid jixtriha u jrid diskussjonijiet immedjati mad-Danimarka u ma' Greenland u anki minn min ikun interessat fuqha. Ma nafx forsi hemm xi.
Grazzi, Sur Mansfield, jekk hemm xi domanda minnaħa tal-membri tal-Kumitat.
Iva naturalment aħna u koll nagħtuna segwejna dak li seħ fl-aħħar ġimgħat, fl-aħħar ġranet ukoll fl-aħħar sigħat fil-preżentazzjoni tiegħek għadek semmejt li l-Gvern Malti diversi drabi esprima solidarjetà mal-poplu mal-gvern ta' Danimarka. Tista' tgħidilnek joġbok meta, fejn, kif u ġewx pubblizzati dawn l-istqarrijiet ta' solidarjetà. Tista' ngħidlek hekk, għax I stand to be corrected, l-unika statement naf li sar kien mill-Ministru tal-Affarijiet Barranin ftit tal-Ġanet ilu fejn sar li ma nafx għal fejn għandna nippretendu li l-Gvern Malti li hu jieħu pożizzjoni fuq din il-materja meta hemm ħafna pajjiżi li għadhom m'għadux pożizzjoni li biex din joħodha. Peress li inti waqt tifhem li inti qed tirrappreżenta l-Ministeru qatt li kien hemm diversi starriet ta' solidarjetà minnaħa qed nifhem tal-Ministru tal-Ministeru jew tal-Gvern, tistek li xogħol tgħidilna fejn, meta u f'liema fora saru dawn l-istqarrijiet u hemm ġew xi pubbliċizzati. Grazzi.
Ekku, formalment ma daw ma sarux saru waqt il-working groups li qed isiru ovvjament li għandhom li jsiru prattikament kuljum fi Brussell. Għada kif kif ġi publikat ukoll, għax insejt insemmiha fil-punt tiegħi ukoll, hemm Kunsill Ewropew straordinarju li qed jiġi jissejjaħ purament biex jiġi diskuss di li xu. Ovvjament hemmhekk il-Prim Ministru wkoll ħajat is-solidarjetà ta' Malta lejn Danimarka u anki lejn il-poplu ta' Greenland.
Ngħid solis issa ma sar ebda statement pubbliku fir-rigward is-solidarjetà mal-poplu ta' Danimarka u ta' Greenland mill-Gvern Malti. Taf tgħidilna issa kemm kien hemm gvernijiet dal-Unjoni Ewropea illi esprimgħu solidarjetà mal-poplu ta' Danimarka u Greenland hekk jogħġbu.
Over the top of my head, lemma ta' NATO żgur il-membri ta' NATO kollha ta' wisq.
Luma kemm il-membri ta' NATO huma fl-Unjoni Ewropea? Tipna nurira wkoll sa
maġġor
parti. Taf xi stati oħra barra Malta illi ma esprimgħu solidarjetà mal-poplu ta' Danimarka u ta' Greenland sa issa.
Hemm numru ta' pajjiżi madwar id-dinja iva.
Fl-Unjoni Ewropea.
Le, fl-Unjoni Ewropea.
Ġi ngħid sew li s'issa fl-Unjoni Ewropea kollha l-Gvern Malti biss għadu ma' bil statement pubbliku.
Ma nistax nikkonferma l-Gvern Malti
biss.
Le, statement pubbliku qed ngħid mhux fil-working groups. Żgur importanti, però fil-waqt li l-istati kollha tal-Unjoni Ewropea fil-working groups u rew solidarjetà daw l-istess stati fil-pubbliku wkoll għamlu statement pubbliċi fa' solidarjetà ma' Danimarka. Dak tajt sew issa aħna bħala pajjiż qed m'għamilniex.
Le u għar-raġuni kifett ukoll li importanti li l-ewwel ħaġa di hija ixu li Trump anke qed jgħid hija ixu ta' national security u anke ovvjament hemm NATO involuta u kif stqarr id-Deputat Prim Ministru wkoll waqt l-intervista tiegħu hija importanti li NATO jkun involuti. F'dak il-ħin meta tagħmel l-istqarrija tiegħu il-Deputat Prim Ministru kien għadu laqas hemm stqarrijiet laqas mingħand in-NATO Secretary General stess.
Però minn dak kien għadu ġimgħa tiegħi u għadu għamel ebda stqarrija lanqas, mhux hekk? Ġil-Ministru dakinhar kien forsi iva f'sitwazzjoni fejn kien huma mistqarrija, però ħafna mill-istati ma kellux għamlu stqarrija. Now we are two weeks down the line. Two weeks down the line. Il-pajjiżna, l-Istat Malti, l-Esekuttiv, għadu maħad ebda ma s-ebda pozizjoni pubblika dwar il-materja.
U naqbel miegħu li there was no need to rush in it, għax kifet issa stess waqt l-istqarrija tiegħu. Sa ftit ngħid minuti ilu, ħanejt tzi ilu, kien għad hemm dil-biża ta' use of force. Issa
ħatana mhux qed tuża.
Mhux qed ngħid li bis-saħħatana le, imma qed ngħid li l-affarijiet tant qed jinbidlu fluidi li there's no need to rush in straight in qabel ma nkunu nafu il-full picture. Aħjar nagħmlu an informed decision meta tkun qed nagħmlu dawn l-istqarrijiet qabel ma we jump in guns blazing u ma we don't have the full picture. Kifet ukoll
expression of solidarity is not guns blazing, saying rightly, that something is wrong.
Rightly so, u fil-fatt għada kifet il-Prim Ministru da ħajamela waqt il-European Council at the highest level.
Nistenna u nara.
Sumanċi.
L-onorevole Tamarko.
Naqdu illi il-ċittadini tal-Grinlandja u ma ċittadini ta' Danimarka, u konsegwentement u ma ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Qed naqblu?
Attualment skorret, kollega ta'. Ma rridx jiġri hu esper, però fattualment skorret.
No, mhix attualment skorret. They are European citizens. They are Danish citizens and consequently they are the citizens of the European Union.
Attualment skorret.
Legalment korrett, però. Tala s-satta fatt. Naqblu il-ċittadini tal-Grinlandja u ma ċittadini tal-Danimarka, għax Grinlandja miex pajis?
Minix espert legali fuq ċittadinanza, allura ma nistax nikkonferma jom naqbel jom. Minix se ne kontra u minix se naqbel miħak, minix espert fuq ċittadinanza.
Grinlandja hija semi-autonomous region, okay, formanti parti il-Danimarka.
Manda gvern tagħha stess u l-foreign policy.
Agreed, għalhekk hija semi-autonomous. Okay? Però ċittadinanza ta' Danimarka. Qed naqblu? Iva. Mela. Naqblu wkoll illi.
Mhux korrett ċekja. Blu għaxu għal minix.
Skuża.
għandi kemm iċċekkajt online, ekko.
Mhux qed immerita, ma m'inhiex 100% xi huwa.
Tista' tiċċekkja u ekku. Tista' tiċċekkja. Mela, tieni nett. Naqblu wkoll illi jekk kien hemm xi ħaġa konsistenti tul l-aħħar ġimgħat, mhuwiex kif u kome l-Istati Uniti jiridu jakkwistaw il-Greenlandia, iżda qalu illi jiridu b'xi mod jew ieħor jakkwistaw il-Greenlandia. U konsistentement ukoll intqal min-naħa ta' Danimarka kif ukoll min-naħa tal-Prim Ministru tal-Greenlandia illi il-futur tal-Greenlandia jiġi determinat mill-gvern tal-Greenlandia u dak tad-Danimarka. U li Greenland ma kienx għalbejh. Naqblu?
Naqblu 100% fuq
naqblu. Mela hawnhekk mela qed nitkellmu dwar pajjiż l-Istati Uniti li qegħdin jridu jgħidu li jridu jakkwistaw territorju illi mhuwiex għalbejh u mhux qed jiġi offert illi jiġi ċedut. Naqblu?
Qed
naqblu. Naqblu allura illi l-impożizzjoni min-naħa tal-Istati Uniti ta' tariffi fuq prodotti jew servizzi ta' dawk il-pajjiżi individwati fosthom id-Danimarka, ir-Renju Unit, Franza, il-Ġermanja, il-Finlandja, okay? Sakemm l-Istati Uniti jakkwistaw il-Greenlandia essenzjalment hija użu ta' forza ekonomika biex tiġi ċeduta il-Greenlandia. Naqblu?
Koerzjoni ekonomika.
Koerzjoni ekonomika. Naqblu illi id-dritt pubbliku internazzjonal li aħna wkoll bħala pajjiżi sovrani demokratiċi nirrispettaw u ċ-Charter tan-Nazzjoni Uniti ma jippermettix illi pajjiż juhu forza kemm militari kif ukoll b'mod ta' koerzjoni ekonomika pajjiż jew territorju ieħor li mhuwiex aċċessjoni. Qed naqblu? Qed naqblu. Naqblu li allura dak kollu li qed jiġri bħalissa qudiem għajnejna jmur kollha kontra il-prinċipji tan-Nazzjonijiet Uniti li aħna membri tiegħu u li aħna nħaddmu. Qed naqblu? Qed naqblu.
Iva.
Mela. La darba qegħdin naqblu wkoll illi l-ixu ta' bżonn strateġiku għax wara kollox fil-Greenlandia li ġa hemm bażi militari Amerikani, Amerikana qed naqblu, u naqblu wkoll li fit-trattati li jeżistu lej l-Istati Uniti u d-Danimarka m'hemmx limitu dwar in-numru ta' soldati Amerikani illi jistgħu jmorru il-Greenlandia għal skopijiet tal-bażi militari ġa esistenti. Qed naqblu wkoll.
Ekku kif hekk anki l-Foreign Minister Danis qal li hemm skop li anki jiżdiedu daw
il-kazzu. Naqblu wkoll illi la darba Danimarka hija mart parti min-NATO. Okay? Konsegwentement allura wkoll il-Greenlandia taħt il-protezzjoni tan-NATO. Okay? U la darba li kieku pajjiż ieħor, kemm ikun ċ-Ċina, kemm ikun ar-Russja, kemm ikun xi pajjiż ieħor, kellu jipprova jattakka il-Greenlandia, okay? F'dak il-każ allura jistakka it-trattat tan-NATO biex il-Greenlandia tiġi difiża għaliex hija parti mid-Danimarka. Qed naqblu?
Naqblu bil-pajjiżi tan-NATO
preċiżament. Mela, mela. La darba il-Greenlandia hija essenzjalment taħt il-protezzjoni tan-NATO, ma hemm l-ebda raġuni għaliex pajjiż membru tan-NATO li mhuwiex id-Danimarka għandu bżonn illi jieħu d-Danimarka għal skopijiet strategiċi. Għax dak il-skop strategiku diġa huwa divis, divis taħt il-protezzjoni ta' trattat tan-NATO. Qed nagħmlu. Mela, naħseb illi naqblu allura għal dawn ir-raġunijiet kollha illi pajjiżna u dan il-kumitat naqbel li dal-kumitat ma jaqgħux taħt id-dimensjoni tiegħek, naqblu li pajjiżna naħseb illi l-inqas li nistgħu nagħmlu huwa illi nesprimu s-solidarjetà tagħna mal-poplu tal-Greenlandia, mal-gvern tal-Greenlandia u mal-gvern tad-Danimarka, ok? U illi nikkonfermaw illi aħna nippretendu illi pajjiżi demokratiċi li inkludi wkoll l-Istati Uniti għandhom jirrispettaw il-prinċipji tad-dritt pubbliku internazzjonali u trattat tan-Nazzjonijiet Uniti. Qed nagħmlu?
Issa di eżatt skont il-pożizzjoni tagħna tal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin kif sewwet inti aħna ovvjament u kif qed qabel aħna fora fej naħdmu kważi kuljum ġa ċennajna s-solidarjetà Danimarka u għal Greenland fuqha u minn dejjem kif għamilna f'pajjiżi oħra, inkluż l-Ukrajna, dejjem sostnejna l-importanza u s-sapport għall-prinċipji internazzjonali, s-sovranità u l-integrità territorjali tal-pajjiżi. U anki l-prinċipji tan-nazzjonijiet maqbuda. Jifieri daw ġa għamilnihom u kif qed tgħid int aħna min-naħa tagħna il-messaġġ tagħna dejjem huwa d-dialogu. Dejjem sostnejnih mill-bidu u importanti aħna meta qed niddiskutu daw l-affarijiet anki mal-kollegi tagħna, dejjem ngħidu li l-importanza hija li jkun hemm l-Amerikani Stati Uniti joqogħdu bil-qiegħda flimkien mal-Greenlandja d-Danimarka nafu l-pożizzjonijiet ta' kollha kemm huma, kulħadd jafhom qegħdin open source dil-informazzjoni u jiddiskutu biex jaraw kif ħadd issolva dis-sitwazzjoni bejniethom. Naqbel li ikun hemm dal-messaġġ u kif ġa qed dak ħajsir fl-iktar livell l-għoli mill-Prim Ministru kemm jista' jkun fil-fis possibbli għada waqt il-Kunsill Ewropew.
Mela, l-Onorevole Carmelo Abela.
Grazie ħafna sur Chairman, skużuri li wasal tard u grazie li sur Minsbir tal-preżenza tiegħu hawnhekk u tal-kummenti tiegħu. Nu qed naħseb li l-kumitat qed jagħmel sew li jiddiskuti din is-sitwazzjoni. Sitwazzjoni li ovvjament bħala Parlament Malti huwa tajjeb li wieħed isegwi apparti li wieħed jħalli wkoll f'idejn il-gvern li jsegwi l-affarijiet tiegħu mill-aspett governattiv u sur Minsbir diġà ta' l-ispjega tiegħu u dak li il-gvern permezz tal-Prim Ministru beħsibu jagħmel fil-Kunsill Ewropew li misjer żball jibda għadha u
xogħol.
Però tajjeb il-Parlament ukoll jagħmel din id-diskussjoni x'aħħar mill-aħħar il-Parlament u l-gvern m'jomx l-istess ħaġa. U allura li tajjeb il-Parlament ikollu diskussjoni u ukoll infurmat dak li għaddej fil-fatt il-Prim Ministru anke fil-Parlament għamel l-ispjega tiegħu ukoll fil-ġurnat li għaddew. Kif inħares tgħid l-issju primarjament nara iktar issju marbuta man-NATO milli mal-Unjoni Ewropea. Kif nara jien personali naturalment ma jfissirx li wieħed għandu jaqbel mal-pożizzjoni tiegħi, ma kif nara jien hija issju bej pajjiżi li huma membri tan-NATO u lin-NATO diġà hija preżenti hemmhekk anke permezz ta' soldati li mhijomx minn dak il-pajjiż partikolari, mhijomx mid-Danimarka, mhijomx minn Greenland stess, imma huma forzi barranin għal dak it-territorju għal dak il-pajjiż. U allura anki meta wieħed segwa ċertu kummenti li saru anki fil-medja u dawk li jsegwu l-politika inkluż jew l-Amerika li jisimgħu kummenti li ġejjin mill-President Amerikan proprju li jgħid marriċ li r-Russja u ċ-Ċina jkunu ġirien tal-Amerika u allura ġeografikament hemmhekk diġà tqum il-mistoqsija jekkux minni u le, għax l-Alaska huwa diġà ħafna qreb bħala ġeografikament għal-Russja mill-Greenland, eċetera, eċetera. Apparti l-fatt li nafu li dejjem ikun hemm manuvri fil-baħar minn dawk il-pajjiżi li għandhom interess u vis-à-vis il-sell aspett ta' Greenland, u daw jinsabu l-bot anki ġeografikament għalkemm wieħed jaf li daw isiru. Ġbien naħseb wieħed għandu joqgħod attent u kawt u naħseb il-gvern sissa darba nitkellmu ftit fuq il-gvern. Imma nista' ngħid ukoll għall-Parlament Malti. Nagħmlu sew li nkunu kawti fiċ-ċirkostanzi anki għax pajjiżi li forsi għandhom ħafna aktar interess milli għandna aħna, inkluż Rubija lejn Greenland, etc. Plus li huma membri wkoll tan-NATO mentri aħna m'aħniex fil-waqt li aħna membri tal-Unjoni Ewropea, naħseb dawk il-pajjiżi wkoll għadu aktar kawti milli jikkummentaw u min jikkummentaw wkoll qatt lura u għamel il-kummenti tiegħu b'ċertu mod. Ġien naħseb li għandna niddiskutu dal-aspett iva mid-darba welf, però naħseb għandna noqogħdu ftit lura milli mhux nkunu preżuntużi ta' x'aħna għandna l-idea tagħna, għandna ħsibijiet tagħna. Imma billi nesprimu ruħna mod jew ieħor. Ovvjament is-sitwazzjoni hija preokkupanti, jiġifieri jekk xi ħadd jgħid isma' inti ma tinkwetax bis-sitwazzjoni u żgur ninkwieta bis-sitwazzjoni, speċjalment iktar u iktar meta aħna pajjiż id-daqs huwa dak li hu bħalna hawn ħafna għax anke dawk il-pajjiżi li għandhom il-miljuni wkoll jsiruhom bħala pajjiżi żgħar dej superpotenzi l-kbar. Dej Russja, dej Ċina, dej l-Indja, dej l-Amerika huma pajjiżi enormi aħna. U dejjem tallimna u dejjem nisħu li trattati internazzjonali eċċetera, speċjalment fi għandha x'taqsam l-integrità territorjali hija ta' benefiċċju l-aktar għal pajjiż li ma meqjusa bħala pajjiż żgħar. Għax inti ma tistax tiġġielek bil-forza pajjiż ikbar li jipprova jieħdok, imma għalhekk hemm dawn it-trattati biex wieħed ħanajtek josserva li ma jkunx hemm xi pajjiż li għandu masil dak il-masil jużaf biex jieħu pajjiż ieħor. U allura ċertament dejjem irdu nkunu fuq quddiem net li nisħu li iva l-integrità territorjali ta' kull pajjiż u kull pajjiż huwa sovran li jiddeċiedi jekk jissieħbx mill-Unjoni Ewropea kif għamilna aħna, jekk jkunx fin-NATO kif aħna s'issa ddeċidejna li ma nissieħbux. Ġib kull pajjiż jiddeċiedi hu b'mod sovran, b'mod ħieles, b'mod demokratiku il-futur tiegħu. U naturalment il-poplu li jgħix fi Greenland li għandhom relazzjoni speċjali ma' Danimarka. U naturalment hemm gvern li jmexxi l-affarijiet interni ta' kuljum fi Greenland imma mbagħad għandhom ċertu restrizzjonijiet fi għandu x'aqsam il-qasam internazzjonali u tad-difiża lex dak huma f'idejn il-gvern tad-Danimarka skont il-ftehim li għandhom. Huma li jiddeċiedu, naħseb il-poplu ta' Greenland għamel il-pożizzjoni tiegħu ċara. Ġina, Sur Chairman, biex ma ntawwalx, naħseb li tajjeb li dal-kumitat jiddiskuti, tajjeb li anke forsi b'mod individwali nesprimu l-opinjonijiet tagħna bħala membri ta' dan il-kumitat, però naħseb għandna noqogħdu ftit lura milli nieħdu xi pożizzjoni formali bħala kumitat, bħala parlament. Il-gvern jiddeċiedi hu, naturalment aħna mhux se niddettaw lill-gvern anke jekk aħna m'aħniex membri fl-eżekuttiv tal-gvern. U naħseb li dek għandu jkun il-pass. Tajt nibqgħu nsegu anki l-iżviluppi li jseħħu. Illum kien hemm dikjarazzjonijiet mill-President Amerikan li sa ċertu punt iserħu ftit il-moħħ li mhux se jkun hemm jew inkellet jgħid mhux se nieħu il-pass li militarment nieħu lil Greenland, però xorta għadu jinsisti fuq l-importanza strateġika. Naħseb dik l-importanza strateġika il hemmhekk diġà, tantu hekk li kif anki jissemma minn kollegi oħrajn, hemm preżenza ta' soldati Amerikani li huma soldati wkoll tan-NATO allura dan il-każ fi Greenland u kif int qal diġà m'hemm l-ebda limitazzjoni li wieħed jgħid isma' din il-preżenza ma tikbirx u anki x'mezzi jista' jkun hemm, naħseb li m'hemm l-ebda ntop, anki għax hija kif qed fil-bidu issue marbuta man-NATO iktar milli marbuta mal-Unjoni Ewropea l-Unjoni Ewropea sallum. Id-difiża ma tiżistix difiża komuni, ma huma l-pajjiżi li jieħdu ħsieb id-difiża tagħhom, imma f'dan l-aspett hemm in-NATO li tieħu ħsieb id-difiża mbagħad tal-membri tagħha. Allura naħseb li wieħed għandu jkun kawt, mhux biex ma nesprimux l-opinjoni, imma għax naħseb li l-kawtja f'dan il-mument hija xi ħaġa li forsi wieħed għandu jisħaq fuqha. Grazie.
Grazie, Onorevoli Abella, Onorevoli Bernard Grech, Onorevoli De Marco.
Mena, scusa Rudy, però non ha bel assolutamente scegli, ma da credo che all'onorevole collega ti hai Carmelo Abela. Il cauzione non è che mi si passa a Namke, che credo che mi sfima il discorso del Davos a Carpini da Lodo, il primo ministro canadese, al Fikrimu, if you're not on the table, you're on the menu. Ok, dici di Dan Wazmin, biex, il paesi europei kolla, inclusi da u primu miex parti dan NATO, illi esprimu il-solidarietà tagħhom ma' Danimarka u ma' l-poplu ta' Greenland, ok, u jgħidu bli tal-mod ċar lill-Istati Uniti li dak li tiseħ illum, ok, hija theddida inaċċettabbli. U jiena sorpriż li aħna bħala ċittadini ta' pajjiż ta' Malta, illi aħna għal sekli sħaħ tal-istorja tagħna għal raġunijiet strateġiċi ġejma maħkuma minn potenzi oħrajn, illi derilhom illi għal raġuni strateġika, militari, marittima, okay, fil-Mediterran pajjiżna seta' faċilment jkun parti minn dak il-poter globali ta' dak iż-żmien, okay, li kien inaċċettabbli, okay, però pajjiżna ma kienx saħtu biżejjed dak iż-żmien biex jgħid le, okay, ta' stanti oħra nkunu aħna l-ewwel nies bħala membri ta' pajjiż żgħir, popolazzjoni żgħira li għal sekli sħaħ ġiet maħkuma, okay, il-nuru is-solidarjetà tagħna mal-poplu għal Greenlandja u ngħidu li dak qed tipprova tagħmel, okay, l-Istati Uniti li taħkem territorju, li taħkem poplu huwa totalment inaċċettabbli.
Prof. Bernard Lett, jekk ix intervjeni, grazzi.
Jaħna mill punt qasir li kull dikjarazzjoni li saret kemm jekk huwa militarment jew mod ieħor xorta jibqa' attakk fuq ir-riedu sovranità ta' poplu illi kien qed jgħix ħajtu fil-kwiet jixtieq jibqa' jgħix ħajtu fil-kwiet bid-deċiżjonijiet u bir-rieda tagħhom stess. Għal daqstant jiena wkoll ninsisti illi diġa qegħdin ġimgħatin tard, però żgur li llum m'għandniex nitilfu l-opportunità li dan il-kumitat jiddikjara l-pożizzjoni ċara ta' solidarjetà mal-poplu ta' Greenland wkoll mal-prinċipju inalienabbli ta' sovranità.
L-Onorevoli Mr. Bonnici, l-Onorevoli Amanda Spiteri Grek, jekk tixtieq tikkummenta dwar is-suġġett. Jekk hawnx permess bil-kumitat li jintervjeni jekk jixtieq il-membru parlamentari Alex Muscat mhux parti minn dal-kumitat. Jekk irid jintervjeni, ma qed tara ħaw iġbri fl-obbligu tiegħi li.
Naturalment, mela, Mr. Chairman, jina ċirma l-oħra iċirkulajt il-rizoluzzjoni.
Nista, t-nsaqsi xie domandi jena, ma.
Skużani, jena,
jena. Jena għandi. Jena għandi.
Mela,
mela, ħana millek l-domandi. Mela, għan, meta semmejt working groups u t-turija ta' solidarieta minn naħa tal-gvern, xinu l-rwol u fl-imam bitu fl-imam livelli u ma daw il-working groups?
Dawn isiru il-working groups essenzjalment huma working levels varji technical level, anki jitilgħu sa PSC, ovvjament daw jiġu diskussi l-temi varji ta' madwar l-Unjoni Ewropea anki il-temi li għandhom x'jaqsmu mal-affarijiet barranin, ovvjament hemmhekk ittieħdu ċertu kummenti ta' solidarjetà lejn Danimarka u lil.
Skużani sur Mebs, però huma fora tal-Unjoni Ewropea.
Iva mela, skużani, iva, huma fora fl-Unjoni Ewropea.
U l-laqat huma organizzati mill-European Commission.
Organizzati mill-European Commission u anke mill-External Action Services.
Ġifieri huma apparti l-external action huma livell ta' Coreper biex niftehmu.
Le, huma inqas mill-livell ta' Coreper.
Huma inqas mill-livell ta' Coreper. Issa, l-Onorevoli Fenek Adam isaqsik dwar membri tal-Unjoni Ewropea li jesprimew dal-aħħar ġimgħatej għaliex il-Gvern Malti jesprima solidarieta però qed jgħid li hija ġimatejlu u l-iżviluppi kien hemm żviluppi, kemm kien hemm stati membri mis-27 li esprimew fl-ogħla livell din is-solidarjetà li qed jgħid l-Onorevoli Fenech Adami.
Il-maġġoranza tagħhom kienu l-membri tan-NATO m'għandix numru eżatt imma nistgħu fil-każ inġibu dil-informazzjoni.
Sur Mens fil tiċċekkajt naqra sakemm tkellem u mis-27 u mad-disa' membri fl-ogħla livell li esprimew din il-pożizzjoni mhux qed ngħid f'livell li iktar baxxi għax naħseb kien hemm iktar, però fl-ogħla livell kien hemm 9 minn 27 li ħaddu din il-pożizzjoni.
Bħala staħta fatta l-inżas, mhux qed ngħid għandu xajja bla ħażin, bħala staħta fatt kien hemm 9.
Kien hemm 9 bħala staħta fatt.
Ma nitlux fil-deċiżjonijiet. Iva le aħna minna ħatana ovvjament naraw
azzjoni ġbiri.
Issa, l-aħħar ħaġa.
Inti qed tgħidilna li hemm laqgħa importanti ħafna fuq livell tal-kapijiet tal-istat tal-membri stati tal-Unjoni Ewropea. X'inhi din laqgħa u x'inhi l-aġenda?
Din il-laqgħa ħadd hija l-European Council Formation, di hija informal, ġiet imsejħa purament fuq dil-ixu ta' Greenland ukoll u ħajġu diskussi ċertu reazzjonijiet li għandhom jittieħdu minnaħa tal-Unjoni Ewropea għad-deċiżjoni Amerikana li tal-amministrazzjoni Amerikana fuq it-tariffi ukoll.
Din hija l-aġenda tal-għata.
Ekku,
grazzi.
Mela, to recap. L-onorevole Zambit, lui semmi le working groups. Najt, so li dawn il-working groups, ma jikunx attended by the minister.
No.
Mela, jekk saret xi stqarrija minnaħa tal-eżekuttiv Malti, minnaħa tal-Gvern Malti fuq il-kwistjoni ta' Danimarka u Greenland, ma saritx mill-ministru.
Le.
Ma saritx mill-Prim Ministru, però saret minn teknokrat, I would imagine. U taf kemm il-darba fejn fej saret dawn id-dikjarazzjonijiet u kellux il-kju biex jagħmel dawn id-dikjarazzjonijiet dan it-tanet.
Aħna l-speaking point speċjalment fuq din li xhu dejjem niklirjawhom meta jkunu affarijiet sensittivi jekk dejjem niklirjawhom kemm mal-Segretarju Permanenti kif ukoll mal-Ministru stess.
Però bħal naqblu sal-lum allura l-Ministru u l-Prim Ministru l-unika statements pubbliċi huma li jagħmlu huma dak li qal l-Onorevoli Ministru Ian Borch naħseb issa couple of 10 days ago.
2014 għarriet għal-ministru,
għal-ministru. Li, basikament,
li għura għu għu solidarjetà fija għu
għu. Dek, li għet jgħajt illi dal-istadju mannix nieħdu pozizjoni għax għatem numru ta' pajjiżi għadhom għadux pozizjoni. Dik kienet l-istqarrija ta' u paċċessa, dik kienet l-istqarrija ta' Prim Ministru tal-Ministru. Mela, fl-istqarrija, u paċċessa.
Għalli konċernat,
għalli konċernat, għalli konċernat, għalli konċernat, għalli konċernat. Però parafat, meta il-Prim Ministru ġie mistoqsi x'inhi il-pożizzjoni tiegħu, il-pożizzjoni tiegħu kienet illi huma jħoss li għandu jieħu pożizzjoni fuq din is-sitwazzjoni għax hemm long and short hekk
jekk għandek l-istqarrija
hekk qal fl-istqarrija hekk qal hekk qal fir-risposti għall-mistoqsijiet li saru wara l-istqarrija minn tal-Prim Ministru li saret il-Parlament tal-Ġmedija.
Kontem jena u kol, maħalxie.
L-Onorevoli Kamerun.
Rabela, bil-permess, ovvjament, tal-Kumitat, jekk hemm permess li jitkellem.
Grazzi, Sur Ċej, grazzi l-Kumitat. L-ewwel net, meta qed nitkellmu fuq ixhu bħal di, huwa tinsemmu l-Political and Security Committee, PSC, l-ebda persuna li jħusem fil-PSC minnaħa ta' Malta. Ma jieħu pożizzjoni jekk ma tkunx il-pożizzjoni li jingħata l-permess u l-brief li jieħu, jiġifieri. Da mhux hawn filgħodu il-persuna li qiegħed fil-PSC u bażikament għal x'jaħseb hu
Ma la, ovviamente il governo ha posto sia differente in entità, perché ti attende anche a buon po' tanti di una spingo caut, come si motivo, in entità avete intervento, che praticamente attende che a buon po' tante circostanze, poi da un ancora caut, io ho disposizioni, e se attende in una. Il governo di forma parte di noi, ma lo posso attaccare
in una.
La posizione di ciara, la solidarietà, o supporto.
Lele, secondo me,
hai d'errore, decide.
Lele, in con chi segueit l'intervento la met fil bidu jena semmejtu ukoll li aħna dejjem għandna nikkummentaw u immexxu l-qudiem l-integrità territorjal ta' kull pajjiż u li l-ebda pajjiż li għandu l-masel jaqbatu jmur jieħu pajjiż ieħor jiġri naħseb dik hija parti mit-trattati li kull pajjiż iffirma u li aħna bħala pajjiż kulli għandna nimbuttaw u mmexxu l-qudiem. Imma bej li tgħid dan u bej li tagħmel kundanna lil xi pajjiż jew ieħor, hemm differenza kbira. Ġifieri mhux qed ngħidu isma li xi ħadd qed jagħmel tajjeb li hu filgħodu jgħid isma jien irid nieħu dak il-pajjiż jew dik il-biċċart, jaħsibx li xi ħadd qed jgħid isir tajjeb, imma hemm differenza li fuq livell politiku ta' gvern jew parlament wieħed jagħmel xi forma ta' kundanna meta pajjiżi oħrajn. Li forsi jista' jkollhom għandhom li jista' jkolli għandhom interess ħafna ikbar minn tagħna huma wkoll qed joqogħdu lura milli pubblikament jagħmlu l-statements tagħhom. Issa jiena li qed ngħid qabel għamilt l-intervent tiegħek Onorevoli Fina Kadami huwa li l-gvern jagħmel il-pożizzjoni tiegħu anke meta qabel l-Unjoni Ewropea stess bħala l-Unjoni Ewropea tagħmel dikjarazzjoni tagħha f'livelli differenti, inkluż fil-PSC li huwa l-Kumitat li jiddiskuti dawn l-issues qabel jaslu għand il-Ministri u qabel jaslu anki f'livell ta' kapijiet ta' gvernijiet. Jiġifieri jekk hemmhekk saret dikjarazzjoni kif is-Sur Mansfield qed jgħidilna li saret dikjarazzjoni min-naħa tal-uffiċjal li rappreżenta lill-Malta. Żgur li dik il-pożizzjoni kienet dik il-pożizzjoni ġiet konfermata mill-Ministeru u normalment tkun għandi segretarju permanenti u f'każi oħrajn li jkunu ta' natura aktar serja anke għandi il-Ministru li naturalment ikun ta' il-go ahead għall-pożizzjoni li Malta tieħu f'dak il-livell. Issa, le, ma sekondu waħda. Jiena, le. Jiena l-ewwel net ma rajtx, le, imma jiddependi.
Onorevoli Abel, ho pazienza, onorevoli. Inti m'intix membru f'dan il-kumitat.
Ma għandi dritt.
Issa, le, ho pazienza. Għandi dritt, però. Ma tistax tiddetermina l-proċedura f'dan il-kumitat.
Bella,
inti għamel il-punt li għandek tagħmel. U jekk jgħu xbokar.
Qed nagħmel il-punt tiegħi u inti qed twaqqafni. U sapejna fjena, inti m'intix il-chairman tal-kumitat.
Naturalment,
għal-kull membru parlamentari
nitlob biċċene membru ta' dan il-kumitat.
Un irreferi għal diversi rulings fosthom ruling li kien hemm fil-Public Accounts Committee meta kien jippresediħ l-Onorevoli dak iż-żmien Tonio Fenech illi l-Speaker Angelo Farrugia abbażi ta' rulings oħra ta' Luis Galia, ta' Michael Frendo, ta' Lorenz Gonzi li għajt li ċerpersi nirregola l-proċedura. Is-Onorevoli Fenech Kadam nirreferi għall-prinċipju tal-akquiescenza taċita ħallejtu jitkellem xi darbtej qabel, ovvjament jekk ma jogħġbok xed jgħid issa ma tistax tgħid. Li mhux membru tal-kumitat assaqsejtek qabel ma jitkellem jekk kellx permess u mat xejn. Jiġifieri ħalleh jispiċċa u mbagħad nimxu minn hemm. Nirringrazzjak.
Però kull membru parlamentari, anke jekk ma jkunx membru ta' kumitat partikolari, għandu dritt li jitkellem. U dik hija ċara ħafna. Jiġifieri ma naħsibx li. Jiġifieri naħseb dik hija ċara ħafna u ma nixu mmorru lura minnha. Skużi?
Les u l-kontenuto.
Le, jiena il-punti hija għamiltu ċar fl-ewwel intervent u anke fit-tieni. Issa jekk hemm livelli differenti li kont qed ngħid anke fl-Unjoni Ewropea fejn isiru dikjarazzjonijiet biex imbagħad jaslu biex il-gvernijiet kollha bħala Unjoni Ewropea jagħmlu d-dikjarazzjonijiet tagħhom. Issa middera l-oppożizzjoni kif nista' nifhem qed tgħid isma' għandha ssir dikjarazzjoni mill-parlament, dikjarazzjoni, li ovvjament l-oppożizzjoni għandha kull dritt tagħmel il-proposta tagħha. Naħseb membri oħrajn, inkluż membri li huma fuqna tal-gvern għandhom id-dritt jagħmlu l-punt tagħhom ukoll.
L-onorevoli Amanda Spiteri.
Jina f'dan l-istadju, skużawni li ġejt naqra tard, jina nemmen illi hemm bżonn kawtela. U kawtela ma jfissirx qegħdin nitkellmu fuq djufija. Rridu naraw u nkunu ċerti illi diplomazija daħlet taħdem fis-sħiħ qabel ma naslu għal deċiżjonijiet illi effettivament jistgħu jkun hemm konsegwenzi ikbar. Jiġifieri din mhijiex kwestjoni ta' li qegħdin ngħidu aħna ma rridux nieħdu deċiżjoni jew inkella ma rridux nieħdu naħa, imma qegħdin ngħidu ejja nagħmlu diskussjoni, ejja npoġġu bil-qiegħda u naraw x'hemm iktar ejja nagħtu lok sabiex ikun hemm deċiżjoni aħjar.
Jena l-pożizzjoni rispettiva
naturalment iva jena smajt kif kellhom xejdu kemm il-membri tal-oppożizzjoni kif tal-gvern, jena min ara r-riżoluzzjoni qed naffermaw dawn il-prinċipi illi elenkajna l-koll li fimt il-koll naqblu fuqhom. Jiġi aħna qed nesprimu tħassib tagħna l-preokkupazzjoni tagħna għal fatt illi fil-ġranet li għaddew mod partikolari mill-President tal-Amerika Donald Trump kien hemm statements illi huma attakk fuq is-sovranità ta' pajjiż membru fl-Unjoni Ewropea, huma attakk fuq id-dritt internazzjonali, huma attakk fuq il-prinċipji elenkati fil-United Nations Charter, huma attakk li jħolqu instabilità u inkwiet, preokkupazzjoni għal kull pajjiż, inkluż pajjiż żgħir bħal Malta. U jiena naħseb allura m'għandu jkollna ebda diffikultà biex napprovaw ir-riżoluzzjoni li qiegħda tilenka dawn il-prinċipji li fil-fema tagħna qbil illi dawn l-statements li saru edin jinkisru. Naturalment, ovvjament, kuħat jibba jahugura il-situazzjoni li għanna qoddima tiġi sblokkata bot ġust skont il-liġi u mhux skont u mhux bil-forza.
Preċiżjoni żgħira, jimma jidher biex il-Greenland hija parti mill-Unjoni Ewropea, ġust għal
Mela, qegħdin nitkellmu fuq id-Danimarka li hija fl-Unjoni Ewropea.
Però il-pożizzjoni spjega l-onorevoli De Marco, però huwa huma
ċittadini tal-Unjoni
Ewropea. Però mbagħad għandhom ċerta derogations fejn jidħol l-intern il-market
imma x'għad ingħid, allura għandhom statements huma
ċar ħankun ċar jiġri apparti diskussjoni fuq livell akademiku u Ewropew internazzjonali. Ma naħsibx li jimpinġi ħafna fuq dak li qed ngħidu.
Il-prinċipju jista' tkun filgħodu u tajt irid nixtri il-Greenland, jew tixtri l-Malta, jew tixtri l-Lampedusa, jew tixtri Sigonella. Jew Pantellerija.
Tista' ngħid il-pożizzjoni.
Semmi
eżempji domestiċi, kollega. Fil-flyover. Mela, l-mozzjoni rat fl-aħħar seduta, jiena ħa nispjega l-pożizzjoni ta' din naħa. Fil-waqt li nirringrazza l-onorevoli Beppe Fenech Adam li qajjem din id-diskussjoni għax nemmen li d-diskussjoni hija meritata lill-immillegaliżmi hija xi ħaġa inkwetanti tal-kumitat kellu mhux din darba naħseb u jibqa' għandu jiddiskutiha. Nirringrazzja wkoll is-Sur Mansfield tal-overview li tagħna fuq da suġġett u għar-risposti tiegħu. Din in-naħa qed tieħu pożizzjoni prudenti fis-sens li għalkemm tul il-preokkupazzjoni u m'għandha xejn kontra l-kontenut tad-dikjarazzjoni kif intresqet, billi issa ħankun ċar jiena meta waqqaf, meta għamilt l-appuntament tal-lum, ovvjament ma kellix viżibilità li għadha ħajn ta' għaw il-kapijiet tal-membri tal-Unjoni Ewropea. Dwara jiena naħseb li huwa prudenti u għaqli illi wieħed jistenna l-eżitu ta' għada mhux biex ma nurux il-konsern u l-adaptana s-sitwazzjoni, però nemmen il-dikjarazzjoni tal-parlament kun iktar waħda għalija u prudenti qed nistennew l-eżitu ta' dak li se jiġri għada anka minn dak li spjega l-Sur Mansfield. Dik hija l-pożizzjoni tagħna.
Naturalment aħna l-pożizzjoni ġa spjegajni, aħna nitkellmu fuq prinċipji illi irrispettivament biex l-eżitu finar se jkun huma prinċipji illi manna għandu jkollna il-kuraġġ niddefendu u allura il-pożizzjoni tagħna hija li aħna ngħaddu għal vot fuq din ir-riżoluzzjoni illum, naturalment, mbagħad kulħadd jerfa' il-konsegwensi ta' deċiżjonijiet li jkunha. Ġirina qed nitlob għax kif tisir proċeduralment jisri illi jiena mela hemm ir-riżoluzzjoni qed nitlob illi din ir-riżoluzzjoni tiġi għal vot naturalment jivvotaw il-membri tal- Komitat tal-Foreign Affairs Committee.
Mela, nir-ingrazzja l-onorevoli, feneka dawn l-onorevoli, b'sud bonniċi li talab ċerta speditezza fil-proċess, jiena informat, sur segretarju li ġejt informat illi kien hemm sostituzzjoni fil-membri ta' dal-Komitat, illi huma l-onorevoli Stefan Żinżwat Soppardi bħala membru tal-Eżekuttiv jissostitwixxi lid-deputat Prim Ministru u Alex Muscat u Carmen Rabela jissostitwixxu lill-membri tal-Kumitat l-Onorevoli, skużani ma tilkomx, l-Onorevoli Glenn Bedingfield u Naomi Kakija. Il-pija.
Importat tajdinna kif ukomme meta ġra din is-sostituzzjoni kif sport.
Iċċekkjara suppostandu email fil-kassjonijiet.
Le, nixtieq nara l-email u l-ħin ta' meta nabatet l-email u forsi kun hawn il-clerk of the house jispjegana proċeduralment.
Poġġi hawnhekk poġġi u tkellem fil-mikrofon. Jekk jogħġbok u tkellem.
Ġilla t-tifikat l-speaker permets ta' e-mail l-assistent web.
Ma, tista ta' id-dina kjoġbok, ma ta' nbatet l-e-mail?
L-lum nbatet.
Fix jina kjoġbok?
1728.
Ġivja għaraxet najtso. Għaraxet najtso. Ġivja għahna bdejna l-laqqa tal-komitat kompost mot. U 1728, waqt l-għaddejn dil-komitat, meta l-lura il-chairman jew xi ħadd induna sija wara l-libertà tal-kumitat inbatet email mill-whip tal-gvern biex tissostitwixxi żewġ membri u dinha hekk proċeduralment jistgħu proċeduralment jistgħu jinbidlu membri f'kumitat waqt li jkun beda kumitat. Mhux ġara minn fejn toħroġ dan il-poter li anke wara. Addirittura. Ġivin qed tifhem so. Ġi waqt li qegħdin jiġi diskuss dan id-dibattitu. U allura waqt li kien batu numru ta' MPs biex jimlew il-ħin sakemm il-ħaq isir dan il-proċess.
Għax hekk korteżement li jsir.
Mela, nistgħu jmorru nistgħu mela.
U nerġa' nagħmilha jekk hemm bżonn.
Jela, mela jien qed nifhem illi f'nofs għax l-ironija laqqas il-membri ġew nominati bħala membri ma jkunu jafru ma' membri, fil-fatt li din jgħidu qed nitlob nitkellem jiena dal-kumitat nonostanti li m'iniex membru. Kien għadu laqqas il-Mr. Chairman, il-Chairman ftit tal-minuti ilu. Għal, użgur għandu dritt jitkellem l-onorevoli Abela, għax minn kejjel mhuwiex membru dan il-komitat, bħala MP għandu
jitkellem. Fiss, kolleg.
Mot, sorpriż, sorprendenti. Eġifiri, pero insomma, dan huwa l-istat li qed fih dan il-gvern jillapazza biex ma jirrix solidarjetà mal-poplu tant tani marka, mal-poplu Ewropew. Nistgħu ngħaddu għal vot, no problem. Nistgħu nivvotaw, qed nimmaġina li ħanivvotaw b'mod unanimu favur solidarjetà mal-poplu tant tani marka. Jiġifieri, mela, għandna riżoluzzjoni fejn primarjament il-ġis tagħha hija li nesprimu solidarjetà mal-poplu tad-Danimarka. Ngħaddu għal vot hekk jagħmlu stess.
ma testax tej farti minna
la risoluzzjoni Però, pala fatt, l'onorevole Abella, ma arrasci le mozioni.
Ma già la check, che è una discussione, le crea felice, mo c'è blu,
il contenuto, fu il tempestività d'acqua.
Bella, naddu al vote, che oggi.
Segretario, mesci per procedura, le andet, mesci, grazie.
L'onorevole Bernard Gret. Favori. L'onorevole Mario De Marco. Favori. L'onorevole Beppe Fernacadami. L'onorevole Carmelo Abiela ha chiesto sostituisci l'onorevole Glenn Bedingfield.
Perso, Glenn Bedingfield fin cosa l'essa, la lei li ho adu fil comitat. What a farce. Gipto dar al comitat farsa.
Bir rispet kollu, ta. Il tita tkellim fuq il-fares onorevoli Grek. Ad-DJ, ħu paċenzja, il-farsa. Tanta mill-fares, li neħew li lek minn kap tal-oppozizjoni. Talli nixnoqot.
Mela, l'onorevoli Stefan Zrinzotto Pardi li għati sostituisci l'onorevoli Imbuaċ. L'onorevoli Amanda Spiteri Grek. L'onorevoli Carmex Bonnici. U l'onorevole Alex Muscat li għati sostituisci l'onorevole Naomi Kakija.
Risultati che oggi?
Mela, Hamza contra o erba favor. Sorry?
Grazie. Mela, mi stanno a due all'item lì?
Mela jekk joġbok sur Mansfield, issa għandna l-item 3 fuq l-agenda hija l-kwistjoni tal-Iran. Grazie.
Grazie onorevole Chair.
Jiena naħseb li dal-komitat. Mela, it-tieni item fuq l-agenda llum huwa is-sitwazzjoni ġewwa l-Iran. Li hija sitwazzjoni għax l-ewwel waħda tkun. Mela għandna l-item fuq l-aġenda hija s-sitwazzjoni ġewwa l-Iran. Jiena wkoll kont il-persuna f'isem l-oppożizzjoni u bil maċ-chairman illi din l-item għandha tiġi diskussa wkoll dan il-Foreign Affairs Committee. Għax dak li qed jiġri Greenland huwa ta' rilevanza għal pajjiżna. Dak li qed jiġri l-Iran huwa wkoll ta' rilevanza għal pajjiżna u tajjeb li dan il-kumitat fuq inizjattiva tiegħu stess. Jieħu pożizzjonijiet fuq dawn is-sitwazzjoni delikati. Naturalment, ġara ħafna minn ġimgħa l-oħra sa llum fuq l-sitwazzjoni fl-Iran kważi iktar fluwina. U allura tajjeb iva dal-kumitat jisma' fuq x'inhi s-sitwazzjoni tal-Iran fl-Iran, x'inhi l-perspettiva tal-Ministeru fuq is-sitwazzjoni kif tiżvolġi, ramifications jista' jkollha għal pajjiżna u l-pożizzjoni li qed jieħu l-gvern f'dan il-każ.
Nikkonferma li l-Onorevoli Bebta Feneca da mitkellimni dwar dan u kien biqbil fil-qatt li ħassejna li dal-Kumitat bi preokkupazzjoni għax is-sitwazzjoni ta' nies fil-Iran hija waħda preokkupanti li tina dil-preżentazzjoni. Grazzi kompli sur Mrenzi.
Grazzi sur Chair, membri tal-Kumitat. Kif tafu l-Iran ila dejja minn problemi ekonomiċi gravi, inflazzjoni għolja ħafna, prezzijiet tal-ikelli żdiedu sal-punt li ġew unaffordable mill-poplu tal-Iran, living costs żdiedu eżaġeratament u anki l-kollas tar-rjal mal-dollaru Amerikan li pratikament sfaxxa fix-xejn. Dawn saru ħafna iktar għar lej l-aħħar tas-sena l-oħra u kif kien kif stajna naraw kollha fl-aħbarijiet irriżultaw f'numru ta' discontent ma' numru ta' ta' nies fil-popolazzjoni varji livelli soċjoekonomiċi. Fit-28 ta' Diċembru bdew l-ewwel protesti fil-Grand Bazar ġewwa Teheran u daw matul żmien qasir ħafna infirxu pratikament mal-pajjiż kollu fuħetu 30 provinċja tal-Iran. Daw ovvjament l-ewwel bdew bil-problemi ekonomiċi, iżda iktar f'ħin qasir ħafna daw ovvjament evolvew fuq demands qawwin fuq il-sistema politika biex ikun hemm tibdil mill-iktar fis possibbli. Daw il-livelli ta' nies li qed jipprotestaw. Il-livelli ta' nies li qed jipprotestaw jibdew minn studenti, numru ta' ħaddiema u anki owners ta' ħwienet li qed ibatu bil-konsegwenzi ta' daw il-problemi ekonomiċi. Sfortunatament il-gvern Iranjan beda risposti ħorox mal daw il-nies li qed jipprotestaw mit-8 ta' Jannar sa pratikament ftit jumil u anki sal-lum f'ċertu postijiet waqaf il-komunikazzjoni kollha tal-internet, kien hemm użu ta' sparar u ta' armi letali fuq dawk li qed jipprotestaw. Għax eluf ta' arrests mal-poplu, tal-poplu kollu, ittieħdu businesses u proprjetajiet ta' nies u nies prominenti fil-pajjiż, kemm minnaħa tal-politika, kemm minnaħa soċjali, u anki kienem rapporti ta' qtil u eżekuzzjonijiet minnaħa tas-suldati u kummenti minnaħa tal-livelli politiċi fl-Iran li daw il-nies li qed jipprotestaw qed imorru kontra r-rida tal-la. L-istimi huma varji, sfortunatament m'għandniex informazzjoni direttament minn ġol pajjiż stess. Imma minnaħa ta' NGOs hemm kalkoli ta' iktar minn 2000 persuna maqtula u iktar viċin il-11,000 persuna arrestata wkoll. Il-gvern Iranjan qed isostni li daw il-protesti m'għandhomx jaqsmu mal-ekonomija u qed jiġu fueled mir-retorika minn retorika Amerikana mill-West u anke mill-Iżrael ukoll li s'issa ma hemm l-ebda indikazzjoni ta' daw. Hemm ukoll retorika ta' xeħtat li daw il-demonstranti u daw il-nis li għati protestaw umma terroristi fil-pajis tagħhom stess. Minnaħat internazzjonali kien hemm reazzjoni qawwija ħafna għalija, minnaħat tal-Amerikani m'hemm lebda komunikat bej l-Amerika u l-Iran, kien hemm ċertu ċaqliq militari mill-Amerika fir-reġjun ukoll, kif rajna kien hemm tensjonijiet iktar għoljin saftit jiemilu fej anki ċaqal u personel diplomatiku mir-reġjun u daħlu personel iktar militari u kien hemm anki retorika li minnaħa tal-Amerika li jkun hemm azzjoni ġewwa l-Iran jekk kien hemm iktar passi l-qudiem fuq eżekuzzjoni ta' persuna li kien qiegħed on death penalty. Pala punti ieħor li għamlu l-Amerikani pala punti ta' pressjoni, l-amministrazzjoni Amerikana żiedet tariffi ta' 25% kontra kull pajjiż li qed li għandu xi forma ta' kuntatt ekonomiku mal-Iran. Minnaħa tal-Unjoni Ewropea ovvjament kien hemm esprim ta' solidarjetà man-nies tal-Iran u rikognizzjoni tal-aspirazzjonijiet leġittimi tagħhom kif ukoll il-stqarrija biex ikun hemm peaceful protests u d-dritt li daw in-nies ikollhom id-dritt ta' li protestaw fil-paċi. Malta ħadet pozizjoni flimkien ma' l-Unjoni Ewropea fuq di u daħlet fistqarrija li ħarġet l-Unjoni Ewropea fid-disa ta' Jannar ta' din is-sena. Iktar pala stabilta' fir-reġjun da' jaf ikun ta' importanza qawwija fil-golf nafu x'ġara meta kien hemm l-attakki mal-Iżrael fejn mbagħad kien hemm l-attakki anke fuq il-Qatar, neighboring country tal-Iran fir-reġjun, u ovvjament ħafna mit-tensjonijiet li rajna anke dal-aħħar jiem kienu speċifikament mal-Udejd ma' għal-Udejd military base fl-Iran li ġa sofra zafra attakki. Ovvjament bir-retorika tal-Iran li qalu li dawa fueled din retorika li huwa fueled mill-Iżrael hemm ukoll il-possibilità li jkun hemm attakki fuq l-Iżrael fil-fatt anki ġol l-Iżrael kien hemm ċertu element ta' biża li ħajbdew l-attakki bil-missili minnaħa tal-Iran. Sissa ma ġara xej l-eżekuzzjoni u death penalty ta' dik il-persuna li kienet supposta death penalty ġiet posposta iżda line tal-komunità internazzjonali tibqa' qawwija fuq l-Iran u fuq id-drittijiet umani li qed ibatu sfortunatament in-nies ta' ġewwa l-Iran. Aħna minnaħa tagħna nkomplu nsostnu l-azzjonijiet huma tal-gvern Iranjan huma żiena huma importanti li nkomplu nipproteġu in-nies fit-triq u li jkollhom dad-dritt biex jipprotestaw fil-paċi kif huwa dritt ta' kulħadd madwar id-dinja.
Assessor Mansfield, niftaħ diskussjoni mal-onorevoli membri tal-Kumitat, jekk joġobkom. L-onorevoli Beppe Fenekata.
Ma tantx hemm biex inżid, naħseb jien Ivan nikkondividi dak li l-mod kif irreaġixxiet il-Kumitat Internazzjonali fis-sens ta' kundanna tal-li jkollok reġim li jispara u joqtol lin-nisu stess. Dik hi s-sitwazzjoni li kellna fl-Iran tal-ftit ta' ġenerat ilu, dik hija sitwazzjoni possibilment li għaddejja palissa l-għajna nissollecita dana il-Kumitat illi anka f'din l-okkażjoni illum kun hawn riżoluzzjoni ta' espressjoni ta' solidarjetà mal-poplu iranjan u kundanna totali għal-mod kif il-reġim ġab ruħu fil-konfront tan-nies tiegħu.
Bekanna la vela, grazie.
Grazie ħafna soċer. Naħseb ukoll rridu nur daqsxej waħda it-tħassib tagħna kif anki ġie espress f'dak li qal mill-Sur Bensfield li apparti dak li qal il-kollega l-Onorevoli Fenekadami il-biża' ta' eskalazzjoni fir-reġun. Jiġifieri hija xi ħaġa li mhux biss ta' inkwiet intern fl-Iran fil-waqt li għandna nirrikonoxxu dritt li mod paċifiku elementi mill-popolazzjoni tipprotesta huwa dritt. Apparti minn hekk li xjuja wkoll marbuta ma' tħassib ekonomiku, ma' tħassib anke ta' well-being tal-persuni f'dak il-pajjiż. Però l-inkwiet ukoll ikun xi stejġi fir-reġjun, jiġifieri diġà huwa reġjuni baqbaq, diġà kellek l-eskalazzjoni bej il-Palestinjani f'Gaza u Iżrael li eskalat ukoll ma' pajjiżi oħrajn ġirien. L-Iran huwa dejjem pajjiż li l-Iżrael tuħ attenzjoni partikolari u viċi versa, jiġifieri ma jqogħdux lura laqqas l-Iranjani fuq Iżrael, u allura l-biża li jista' jkollok eskalazzjoni f'reġjun li diġà qed ibaqbaq mhux ħażin. L-appell, jekk nistgħu nsejħu l-appell, huwa li mhux biss l-Istati Uniti tal-Amerika, mhux biss l-Unjoni Ewropea, imma naħseb jiena hawnhekk il-ġus maquda għandha forsi tieħu daqsxejn ta' leadership ukoll. Sfortunatament qed naraw f'dawn l-aħħar snin li il-ġus maquda qed tibqa' daqsxejn waħda lura jew inkellek isiru stqarrijiet mis-Segretar Ġenerali tal-Ġus Maquda ikunu stqarrijiet li jibqgħu għaddejjin u ma jkunx hemm follow-up tagħhom ħafna drabi inqas dak kollu l-assessment li jiena nagħmel. Jalla l-komunità internazzjonali tieħu b'serjetà akbar dak li qed isir fl-Iran u forsi jaraw x'azzjonijiet jistgħu jittieħdu bħala komunità internazzjonali biex żgur nevitaw l-eskalazzjoni fir-reġjun u anki hardship bla bżonn lill-poplu jew elementi fil-popolazzjoni tal-Iran. Grazzi.
Grazzi sul Mansfield, xtaq jintervi.
Iva u grazzi Onorevole Ovela, ġust biex nagħmel aċċenn u punt li insejt insemmi fil-briefing tiegħi huwa li nhar il-ġimgħa stess ħajkun hemm laqgħa straordinarja tal-Kunsill ta' Drittijiet Umani aw Drittijiet Umani f'Ġeniva nhar il-ġimgħa li ġej u speċifikament dan il-meeting ħajġi diskuss l-Iran.
Sur Mansfield, onorevoli membri tal-Kumitat, jixtiequ jintervjenu fuq da' suġġett.
Jiena naħseb għalfejn ta' minuti. Naħseb naqblu li għalfejn ta' minuti għandu jkun hemm din ir-riżoluzzjoni
tal-Kumitat
ta' solidarjetà u kundanna. Solidarjetà u kundanna. Grazzi. Naturalment.
Ma' solidarjetà ma' nies tal-Iran.
Għanna problema.
Le,
ma jina possibli dal komitat għandu problema. Li joħroġ kundanna.
Iverbalizza,
dan il-komitat wara li segwa dak li seħ ġewwa l-Iran fil-ġimgħat li għaddew. Qed jirriżolvi illi jikkundanna bla ebda riserva l-oppressjoni u l-qtil ta' mijiet mhux eluf ta' ċittadini iranjani u jesprimi solidarjetà mal-poplu iranjan li għandu dritt illi kollu aspirazzjonijiet illi jgħix fil-paċi, fil-demokrazija u mingħajr
il-Kumitat jaqbel
b'rispett ta' drittijiet fundamentali tal-bnieda.
U ta' self-determination.
Nistgħu nżidu biċċa oħra.
Jekk jogħġbok onorevoli għabel.
Grazzi suċċer. Li nuru tħassib ukoll għal reġjun. Jiġifieri nuru tħassib li jista' jkun hemm eskalazzjoni fir-reġjun ukoll.
U li ma sitwazzjoni tista' twassal ukoll għal eskalazzjoni ta' tensjonijiet fir-reġjun.
Bżieda ma l-ettintiet ngħid, mhux mhux.
Bżieda mela. Nistgħu naqblu l-kumitat għalhekk taqblu xilli dak li qed jgħid l-Onorevoli Beppe Fenech Adami, bżieda dak li qed jgħid l-Onorevoli Carmelo Abela u naqblu li hemm risoluzzjoni unanimata dan il-kumitat. Tajjeb hekk? Grazzi. Grazzi. U jekk jogħġbok jibgħat lna r-riżoluzzjoni. Grazzi. Nirringrazzja l-Sur Mansfield tal-ħin tiegħek.
Grazzi ħafna.
U li esplikajt l-inkariku, grazzi tal-ħin tiegħek. Nirringrazzjak. Thank you. Hemm xi ħwejjeġ oħra sur Grek jekk jogħġbok. Iva, mela. Xtaqt ninforma l-onorevoli membri tal-kumitat li nhar it-tliet ta' 27 tax-xahar fil-ħamsa neqsin kwart se jiġi l-permanent representative l-ambaxxatur Nilker biex jagħmel presentation quddiemna forsi jista' jelabora s-sur Grek dwar il-kontenut tal-istess presentation li sejtina l-ambaxxatur Nilker. Għal jekk hux tajjeb għalik onorevoli u għall-membri l-oħra wkoll nhar it-tliet ta' 27 fil-ħamsa nesin kwart.
Għajti kif xejt.
Skużi, għamilna għak.
Għabba biex għalek dejna da' xejtat, għidum sejħ ta' 4.5, mista ċer.
Apposta, niskuza ruħi, ma stennejna naqra l-onorevoli Grek ukoll, ma kellu. Kellu informana illi.
Li għamilt sija unos fi traffiku, mil-mostasana.
Grazie. Eja nibqoha għax ħadd itwal il-laqgħa. Naqra overview tal-laqgħa mas-sur tal-ambaxxatur Kerr jekk jogħġbok.
Mela, bażikament il-laqgħa tal-skeda tal-ġimgħa dieħla ser tkun qed involvi il-pożizzjoni tal-gvern fuq il-European Commission Work Programme u l-prijoritajiet tal-Presidenza Ċipriotta. Grazzi.
Ok, nistana la il-laqa eżawrita niddikjara il-laqa maluqa u nirringrazza kem l-istaff tal-parlament kif ukoll l-onorevoli membri għal-kontribuzzjoni tagħhom. Grazzi.